subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimco ah bisha May ee sanadka 2022-kana, waa 7:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 11:00 iyo barkii anrahde, waa 6:00 aroornimo iyo 11:00 iyo barkii habeennimo ee Washington. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a: abaartii ugu darnayd muddo nus qarni ku dhow oo Soomaaliya ka jirta, qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in dagaalka Ukraine oo indhihii caalamka ka leexiyey abaarta ka jirta Soomaaliya;
xoolihii 4 sano xiriir abaaro ahaa ku dhacay way naga dhammaadeen, wixii ari ahaa wuu ka bixi waayey, gacan wax ku siiya si walba yeela isu gada, waan ka noqnay. markii xaaladda meeshaas maraysa unbaan biyo soo raadsannay iyo meeshii beled nooga dhow.
waxaa kalood maqli doontaan dadaallo la doonayo in looga hortago xaalufinta dhirta oo la aaminsan yahay inay sabab u tahay roob la'aanta iyo abaaraha oo ka socda Jubbaland; sicir barar baaxad leh oo ka jira waddanka Australia; barnaamijkii umuuraha Islaamkana waad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Ukrain Nikola Zelenski ayaa sheegay in 9 ruux oo uu ku jiro ilmo yar oo 6 bilood jir ah ay ku dhinteen, 19 kalena ay ku dhaawacmeen weeraro duqeymo ah oo Ruushka uu ku qaaday magaalada labaad ee ugu weyn dalkiisa ee Kharkiv. Zelenski ayaa hadalkan ku sheegay khudbad uu xalay jeediyey, isagoo intaasi ku daray in dadka la dilay oo rayid ahaa ay u badnaayeen haween iyo caruur. madaxweynaha Ukrain ayaa ku eedeeyey Ruushka inuu gobolka Donbas ee bariga dalkiisa ka wado xasuuq cad, isagoo sheegay in weerarka Moscow uu ku dhammaan doono inuu baabi'iyo magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan gobollada bariga. wuxuu dalalka reer galbeedka ka codsaday inay si degdeg ah ugu soo diraan hub iyo gantaallo badan si ay uga hortagaan weerarada Ruushka ama ay u beddelaan dabeecadda dagaalka. hadalka Zelenska ayaa imaanaya iyadoo wasiirkiisa arrimaha dibadda uu sheegay in dalkiisa uusan awoodi doonin inuu iska difaaco Ruushka haddii maaragtay xulafadooda aysan ka helin gantaallo iyo hub culculus. dhinaca kale, Zelenski ayaa ka cawday kala qaybsanaanta ka jirta gudaha midooda Yurub ee ku aadan in cunqabateyn dheeri ah lagu soo rogo Ruushka, wuxuuna weydiiyey sababta waddamo badan loogu ogolaaday inay joojiyaan qorshihii deganaa. hay-adda caalamiga ah ee socdaalka adduunka ee i o m ayaa sheegtay in raqdooda la la'yahay ilaal iyo 600 oo tahriibayaal ah oo isku dayay inay tahriib ku galaan waddamada Yurub 3 bilood ee u dambeysay. tahriibayaashan ayaana ka safray xeebaha dalalka Tuniisiya iyo Liibiya. toddobaadkan gudihiisa waxaa lasoo sheegay in doon ay saarnaayeen tahriibayaal kala duwan oo ka safray xeebaha dalka Tuniisiya ay ku qaraqmeen meel u dhow jasiiradda Korkena ee ku taalla dhinaca koonfureed ee bariga Tuniisiya. hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ayaa kusoo warramaysa in doonta degtay ay saarnaayeen in ka badan 100 qof, taas oo la badbaadiyey 3 ruux oo ka mid a, halka weli la yahay 57 tahriibe, kuwaasoo aan weli la garanayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen. cutubyo ka tirsan ciidamada ilaalada ee dalka Tuniisiya ayaa haatan wada baadigoob ay ku raadinayaan inay helaan tahriibayaasha maqan. xeebta badda Mediterranean-ka ayaa noqotay marinka ugu halista badan ee ay ku socdaalaan muhaajiriinta Afrikaanka ah ee doonaya inay nolol u raadsadaan qaaradda Yurub. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halkaad wakaasi ka dhegeysanayseen waa v o a Washington. aan ku bilownay colaada ka ogan waddanka Ukrain ayaa indhihii dunida iyo kuwii deeqbixiyaasha ka sii jeedisay abaartii ugu darnayd ee muddo 40 sano ah uu ka jirta dalka Soomaaliya. Qaramada Midoobay waxay sheegaysaa inaanay haynin lacag ku filan badbaadinta malaayiin Soomaali ah oo macluul iyo geeri qarka u saaran. Warbixin arrinkaasi la xiriira waxaa inoo haya Jacfar Kuukaay.
Laamo qodax ah oo la jajabiyey ayaa lagu ooday qabri ay ku aasan yihiin laba gabdhood oo mataana ah oo ay ayeeyo u tahay Xaliima Xasan Cabdilaahi. Caruurtan oo nafaqadarro iyo gaajo u geeriyooday maalin un kadib markii ay dhasheen ayaa lagu kala magacaabi jiray Ceebla iyo Cabdiya. Hooyadood oo lafteedu gaajo la liidata ayaa jiifta aqal aan qabowga iyo kulaylka toona celin karin oo ku yaalla xero barakacayaal oo bishii Januari ee sannadkan laga aasaasay duleedka magaalada Doolow ee Soomaaliya, halkaasoo ay qoysaskani 8 toddobaad kadib dirqi ku soo gaareen. 13,000 ee qoys ee xeradan ku jira ayaa ka mid a in ka badan 6 milyan oo Soomaali ah oo u baahan gargaar degdega si ay u sii noolaadaan. Xaliimo waxa ay ka sheekaynaysaa dhibaatada ku habsatay.
Abaaro unbaana keenay 4 sano oo xariir un ka bixi weynoon xoolo leey baan ahayn magaalo maan unaan u safarnamo maana waxba kumaana lahayn xoolo leey xoolaha dhaqataan ahayn xoolihii 4 sano xariir abaaro ahaa ku dhacay way naga dhamaadeen wixii ari ahaa uu ka bixi waayey gacan wax ku sii si walba yeela isu gada waan ka noqnay markii xaaladda meeshaas maraysa unbaan biyo soo raadsanay iyo meeshii balad nooga dhow.
Roobkii oo di'i waayey 4 xilli oo isxigxigta ayaa sababay abaartii ugu darnayd ee muddo 40 sano ah dadkan soo marta, taasoo baabi'isay dalagii xoolihiina laysay kuwaasoo raqdoodu ay weli dhulka daadsan tahay. Ruqiye Yacquub waa agaasime ku xigeenka barnaamijka cuntada adduunka ee Bariga Afrika.
Tani waa abaartii 4aad oo xiriir ah ee aan aragno tan iyo 2011-kii. Qiimihii cunnada ayaa kor u kacay. Saameynta COVID ayaa weli jirta. Isbeddelka cimilada waa jira. Colaadu waa sii socotaa. Waxaa jira dhammaan dhibaatooyinkaas oo lagu sii daray colaadda Ukraine.
Iyadoo indhaha caalamka guud ahaan iyo kuwa deeqbixiyayaashuba ay ku sii jeedaan dalka Ukraine, ayaa hay-adaha gargaarka iyo qaramada midoobay waxa ay quus ka taagan yihiin in ay dareenka dunida ku soo jeediyaan musiibadan oo ay ku sheegeen mid la mug ah macluushii Soomaaliya ku dhufatay sannadkii 2011-kii. In ka badan 500,000 qof ayaa markaasi dhintay, kuwaasoo u badnaa caruur ay da'doodu 5 sano ka yar tahay. Hay-adaha ayaa sheegay in ay hayaan oo keliya lacag ay ku gargaari karaan dad aan ka badnayn kala bar 13,000 ee ku silicsan xerada ka xarray oo ka mid a 3 xero oo ku yaalla agagaarka Doolow. Marka uu xaalku caadiga ahaa, Xaliimo waxa ay ku shaqaysan jirtay dhardhaqista, waxaanay hawshaasi ka masruufi jirtay 13 xubnood ee qoyskeeda. Celcelis maalintii waxa ay helaysay $1 iyo bar, laakiin kuma filnaa. Gabadha ay 3 u tahay ee umusha ah waxa ay u baahan tahay dawatii fooga ah oo ku kacaysa in ka badan 10 jeer joornaatigeeda. Gabadhu waxa ay ku duljiiftaa buste duuga, ilma yar oo caata ah ayaana naaskeeda oo aanay caano ka dhiiqaynin jaqaya. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tallaabo degdeg ah oo la qaado ay muhiim u tahay sidii looga hortegi lahaa macluul ku dhufata 6 gobood oo ka tirsan Soomaaliya. Laakiin howlgal degdeg ah waxa uu u baahan yahay lacag caddaana oo aan hadda faraha lagu haynin. Qorshaha qaramada Midoobay ee ku aadan bixinta gargaarka degdega ah waxa uu helay dhaqaale u dhigma 15,000 oo keliya. Ilaa hadda 2.8 milyan oo qof ayaa gargaar helay, 3.1 milyan oo kale ayaa la caawin karaa haddii lacagta loo baahan yahay la helo. Inta soo hartay ee dhibaataysan waxa ay ku nool yihiin deegaano ay hay-aduhu sheegeen inaanay gaari karin, iyaga oo ku nool dhul geeri go'an ah oo ay gacanta ku hayso xarakada Al-Shabaab. Waa tan mar kale Ruqiye Yacquub oo ah agaasime ku xigeenka WFP ee Bariga Afrika.
Qiimaha badeecooyinka ayaa ku dhowaad 2 jibaarmay. Meelaha qaarkood sicir bararku waxa uu gaaray 93%. Gargaarka bani'aadminimo ee Soomaaliya waxaa la bixiyey 15,000 oo keliya. Waxaan u baahanahay lacag caddaana si aan uga hortagno khatarta macluusha. 2011-kii waxaa geeriyooday 500,000 qof. Marka haddii aynaan hadda lacagtaas helin, waxaan u malaynayaa inaan jihadaas u soconno.
xerada hareeraheeda dadku waxa ay meydka ku aasaan meel kasta oo ay awoodaan. Mararka qaarkood qubuuraha waxa ay keliya calaamad uga dhigaan laamaha geedaha oo qalalay. Xeryaha dhexdooda qoysaska hadda soo gaaray ee aadka u liita waxa ay dawarsadaan kuwa iyaga ka roon ee goor hore xerada yimid, diiwaangelin iyo gargaarna loo sameeyey.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukaayo warbixintaasi nala socodsiinayey. Markana Kismaayo, si looga hortago xaalufinta dhirta oo si weyn uga socota meelo badan oo Soomaaliya ah, taasoo saameyn ku yeelatay bulshada reer guuraaga ah oo sanadihii lasoo dhaafay abaaro baaxad leh fara ba'an ku hayeen, ayaa wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland waxay bilowday olole looga wacyigelinayo in dhirta aan la jarin si deegaanka looga ilaaliyo xaalufka abaarta iyo roob la'aanta. Kulamo arrimahaasi looga hadlaya ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo, waxaana wasiirka kulamadaasi kadib wariyaheenna Aadan Kismaayo uu ka wareystay wasiirka dalxiiska aniraahda agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland Maxamed Cabdulaahi Shariif.
Waa mahadsan tahay Aadan Kismaayo. Runtii waxay ka mid tahay shaqooyinka wasaaradda ay qabatay ka mid yahay oo wacyigelin ma aragtay wasaaradda ay qabato ka mid yahay, waana wax soo socday oo maaragtay marba deegaanka xaaladda taagan baa maaragtay diiradda lagu saaraa. Marka iyadu wasaaraddu qorshayaasheeda waxaa ka mid ahaa in laga guuro barnaamijka dhuxusha la isticmaalo oo cuntada lagu karsado iyo xagga dhismaha waxaas oo dhan. Dadkii waxay halmar lagamooda joojin kara in tabdiil ama bedelkeedii loo keeno. Wasaaraddu waxay awood u yeelatay inay bixiso ilaa 2,000 oo xabo oo gaaska cuntada lagu karsado. Dadkina way la qabsadeen, laakiin nasiib waxaa dhacay in gaaska uu qaali noqdo oo dadkii maaragtay gaaska ay gadan waayeen. Marka dadkiinana dib bay waxay ugu laabanayeen maaragtay dhirti hadday noqoto qori iyo hadday noqoto dhuxul, dadka noloshooda ku xiran maaragtay inay wax karsadaan. Marka wasaaraddu waxaa u qorsheysan insha allahu sanadkan iyo ilaa 2025 ninkii nool la dulahay raaco u qorsheysan in bulshada ku nool magaalooyinka oo heerka dhexa ama heerka sare ama dadka dabaqada hoose ah, in dadka hoosena heerka hoosena loo sameeyo bujukooyinka dhuxusha yareeya oo reerku uu bishii 1 dhuxul ah uu isticmaali karo, dadka dabaqada dhexana inay gaaska ay maaragtay ay laasimaan oo ay u guuraan maadaama uu ka shida yaryahay dhuxusha. Dadka hadda isticmaalana aan maad ku sii dhiirigelinaa qorshaha wasaaradda ka mid ah.
Waa tahay isbedelka cimilada ma ka hadasheen, maadaama isbedel cimilada aad u baaxad leh oo hadda nuda ka jiro?
Runtii isbedelka cimilada dadka Soomaalida hadda ayay fahmayeen, laakiin Soomaalidu waxay fahantaa inay abaaro iyo fatahaado isdaba socda ay jiraan iyo hataa cudurro isbedelka cimilada ay keentay baa jirta. Dadku uma wacyigelsana maadaama dalka uu soo maray 30 oo burbura. Dadka arrimaha deegaanka khibrad u leh oo dalka gabaabsi ku ahaa, wacyigelinta xooggeeda waxaa ka mid ah in dadka la fahansiiyo isbedelka cimilada waxa keena inay kow ku yahay dhirta oo la baabiyo.
Ugu dambeyntii marka ma jiraa go-aano lagu mamnuucayo ama xeer wasaaraddu ay dhaqangelisay si meel looga soo wada jisto kuwa dhirta jaraya ee dhuxusha u bedelaya?
Runtii waa run maamulkeena uu cusub yahay, wasaaraddana waa ogtahay waqtigii la aasaasay, laakiin waa jira xeerka ilaalinta deegaanka golaha wasiiradu maray, khubarada wasaaradda kasoo shaqeysay golaha wasiiradu maray, baarlamaanku maray, madaxweynaheena ayuu la yeela. Insha allah asaana sida u dhaqsaba inoo la soo siixa maartay aan rajaynayna si waxyaalaha ee qaabaha oo ku xusan dadka maaragtay qofkii ku dhacay dembiyadaas loogu inqaabo. Kuwa deegaanka raba inay waxtaraana tilmaamaya sida deegaanka maaragtay loo ilaaliyo iyo sida maaragtay lahaansha deegaan dhammaanteed loo sameeyo. Runtii bini-aadanku dee sharci la'aan ma noolaan karo. Xeerka xeerka deegaanka wuxuu wax badan ka tari doonaa jiheynta arrimaha deegaanka iyo in qofka uu ogyahay waxa ku cuqubaha uu kala kulmayo haddii uu arrimaha deegaanka ku xadgudbo sida wax ka bedelan sida uu tilmaamayo xeerka.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland Maxamed Cabdullaahi Shariif oo u warramayay wariyaha V O A da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Markana Australia, sicir barar xoogan oo nolosha dadka saameyn ku yeesha ayaa ka jira waddanka Australia. Arrintan ayaa raad daran ku reebtay Soomaalida waddankaasi ku nool oo u badan magaalada Melbourne ee gobolka Victoria. Wariyaha V O A da ee dalka Australia Ibraahim Cumar Baafo ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdicasiis Faarax Quriyoolay oo ka mid a jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalkaasi.
Sixir barar kale waxa uu saameeyey dhammaan nolosha dhan walba, ama ha noqoto cuntada iyo wixii la cunayay, ama ha noqoto huwi, ama ha noqoto guryaha. Tan hadda se ugu daran dadka ay dareemayaan waxa weeye tan cunnada iyo maciishadii nolol maalmeedka ahayd ee dadku ay ku noolaayeen.
Maxaa ka mid a marka?
Waxaa ka mid ah sida qudradii oo kale, waxaa kaloo ka mid ah sidii bariiska, baastada.
Maxaa sababa marka in qudradii iyo noloshii caadigaed sida bariiskii baastadii ay qaaliyoowaan? Maxaa sababa, haddii aad noo faahfaahiso?
Lababa way keeni karaa. Ta ugu horeysa uguna muhiimsan waxaa weeye baafa, sida aad la socoto waddankan Australia waa uu ka go-naa dunida intiisa kale labada sare lasoo dhaafay. Taas macnaheedu waxay ahayd dad badan oo soo galooti ahaa ama migrants ahaa oo waddanka imaan jiray, ka shaqeyn jiray, oo ay ku jiraan international studentski ayaa aan meesha ku jirin. Taa waxaa ka baxday marka awooddii shaqo ee waddanka dadkii shaqaalaha la heli lahaa. Marka beeraley aada u fara badan ayaa dalagoodii ay noqotay in ay uga raqiisanaato in ay iska maaragtay baaba-aan oo beerta aan laga soo goyn, waayo shaqaale ma jiro. Shaqaalihii beeraha ka shaqeyn jiray waxa ay leeyihiin, waan kaga shaqeynaya beerta, laakiin waa inaad dejisid, waa inaad cunto isiisid, waa inaad beerta igeysid, waa inaad iga soo qaadid. Marka beeraleyda markii la wareystay waxay leeyihiin, waxaasoo dhan markii aan sameyno wax faa'iida ah oo naga soo galaya ma jirto, waxaa marka ka raqiisanba inaan iska dhaafno dalagii inuusan lasoo goynin. Taasaa keenaysa marka in qudradii iyo wixii la cunayay ee kasoo baxay waddanka ay kor u kacaan.
Qudradda mathalan haddii aan tusaale usoo qaadano, inta markii hore la iibsanayay iyo inta hadda ku darsantay, farqiga u dhexeeya?
Farqi weyn baa u dhexeeyo. Haddii aad eegtid tusaale ahaan saladka oo kale, waxaa la geli jiray halkii xabo $1 iyo $0.30, maanta waxay maraysaa $6 ilaa $6 iyo bar. Marka aada ayay kor ugu kacday. Waxaa la mid ah baradhadii, waxaa la mid ah waxyaabaha kale ee qudradda ah, ilaa 3 jibaar ayay kor u kaceen qiimahoodii.
Marka wixiina way yaalaan, laakiin cid ka shaqeyso soo gurta ayaa la la'yahay.
Beeraleydii waxay leeyihiin, waxaa noo raqiisan in qudraddu ay beerta ku baaba'do, waayo maba jiro shaqaale soo gooya dalagaas oo suuqa keena. Shaqaale la'aan iyo xoog la'aan baa jirta.
Soomaalida sidee u saameysay, maadaama ay yihiin dad aada isticmaala qudradda iyo cunooyinka kale aad sheegtay, baastadii bariiska ay ka mid yihiin?
Waa aada ayay u saameysay. Waxay u saameysay Soomaalida dee dad waxaa weye ilmo badan waxay dhalaan, qoyskii Soomaaliga ah wuxuu ku kooban yahay 5 ilaa 7 caruur, hooyadii aabihii. Markaa isku dartid waxay cunayaan aada ayay u badan tahay. Waxaa laga yaabaa qoyskii markaa 7 ka koobnaa oo ku qaadan jirtay ama kusoo dukaameysan jiray inay ku gaartay $180.
ugu dambeyn, marka dowladda maxay arrintan ka qaban kartaa ama ay ka qabanaysaa haddii ay daraseen dhibaatada maciishada oo kor u kacday iyo dadku aana aboodinna iibsadan?
Dabcan Australia waxa ay ku salaysan tahay suuqa xorta ah. Marka dowladdu go-aan kama gaari karto qiimaha dadka ay wax ku kala iibsanayaan ama dadka ganacsada ah wax ay ku iibinayaan ganacsigooda, dowladda maaragtay ma kontrooli karto. Laakiin waxaa loogu yeeray dowladda in ay yareyso canshuurta ay ka qaada sida batroolka oo kale, hoos ugu dhacda qiimaha batroolka ah. Waxaa kaloo dowladda laga dalbay in ta federaalka inay sameyso qiimo dhimis xagga oo canshuurta ah.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Faarax Quriyoolay oo ku sugan dalka Australia. Wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Ibraahim Cumar Baafo. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dadaal socday in muddo ah oo ay wadamada Turkiga iyo Saudiga ku doonayeen in ay dib boor ka uga jafaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed ee xumaaday ayaa muddo inuu imika umuqdo in ay labada dal aad isugu soo dhawaanayaan gaar ahaan markii uu madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan booqashada ku tagay magaalada Riyadh ee uu la kulmay madaxda dalkaasi. Booqashadaasi waxa ay soo jiidatay qaybo badan oo ka mid ah indhaha caalamka, gaar ahaan markii la arkay madaxweyne Erdogan iyo dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo iska can qaaday. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa isbedelka xiriirkaasi ku samayn karo gobolka, gaar ahaana Iran. Xildheerayaasha siyaasadda labadaasi dal iyo warbaahintu waxa ay xoogga saareen faa'iidooyinka ka dhalan kara dhaqaalaha ee xiriirka wadamadaasi oo wanaagsanaada, laakiin waxaad moodaa inay indhaha ka laliyeen xaaladda ammaanka juqraafiga gobolka oo dadka qaar u arkayeen inay ahayd arrintaasi in ay lahaato gacanta sare ee qaabaynta xiriirka diblomaasi ee Ankara iyo Riyadh. Siyaasadda gobolka ee Iran iyo Mareykanku waxa ay taagan yihiin qaab soo jireen ah, iyada oo Iran eegaysa juqraafiga gobolka iyo ammaanka waxa ay door bidaysaa inaanay isku soo dhowaan Sacuudiga iyo Turkigu. Iran waxa ay ka eegaysaa in haddii labadaas dal ee awoodda lehi qaraabo noqdaan, inay caqaladii ku imanayso saameyntii ay Tehran gobolka ku lahayd, gaar ahaana wadamada Suuriya, Ciraaq iyo Yeman. Waxaa kale oo Iran ka cabsi qabtaa in Sacuudigu waxyaabo badan ka dhigaysan waayo Iran ama uu siin waayo muhiimadda ay u aragto inay gobolka ku leedahay. Waa maxay haddaba waxyaabaha kale ee Iran u aragto inay kaga xumaanayaan Riyadh iyo Ankara oo noqday saaxiibo dhow ama uu xiriirkoodu wanaagsanaado? Su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Warsame Abdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain.
Cabdixaafid, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay, waana su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Horta runtii Iraniintu waa sidaad sheegtay walwal weyn bay ka qabaan isku soo dhowaanshaha waddanka Turkiga iyo Sacuudi Arabiya, waxaana ugu wacan laba arrimoodba way eegayaan oo ishay ku hayaan. Waa qodobe waxay aad iyo aad isha ugu hayaan in aysan maaragtay isku soo dhowaanshahoodu ay siyaasaddii ay Iran ka lahayd Ciraaq, Siriya iyo Yeman ay wax ka bedesho. Kadib marka ay runtii Ciraaqiinta oo baryahanaba iyaga laftooda kusoo dhowaanayay jaamacadda carabta, wadamada carabta ah, iyo Siriya oo lafteeda Bashaar al-Asad laga soo xareeyey banaan joogi uu ahaa oo carabta dib loogu soo celiyey, waxaasoo dhan awooddii ay ku lahayd Iran inay ku weyso walwal weyn bay ka qabtaa waa marka gobolka laga eego. Balse waxaa jirta iyadana arrin kale oo runtii aad iyo aad muhiim u ah, Cabdixaafidow, oo ah in ay ka shaki qabto Iraaniintu shaki weyn uu ku jiro oo ah in waddanka Turkiga inuu xiriirkii dib u hagaajiyo Sacuudiga ay ka dambeeyaan Mareykanka, oo kadib markii meesha ay ciidamadoodii gobolka kala baxeen ay ka baqay ay doonayaan in awood cusub la abuuro.
Xildheerayaasha siyaasadda Iran qaarkood waxa ay arkaan isu soo dhowaanshaha Turkiga iyo Sacuudigu inay qayb ka tahay dadaal uu Mareykanku ugu jiro inuu isu soo dhoweeyo saaxiibadiisa gobolka. Sida injineer Axmed Bash sheegay, Iran ayaa dhowaan ku eedeysay Turkiga inuu siyaasadiisa arrimaha dibadda ka iibiyo dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka, si kale haddii loo dhigana uur la saftay. Dabcan Iran raali kama aha saameynta uu Turkigu ku leeyahay dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Culays intee le'eg ayaa haddaba Iran soo fuulaya haddiiba ay isku soo dhowaanshahaasi iyo xiriirka wadamadaasi uu aad u sii wanaagsanaado? Waa kan mar kale injineer Axmed Warsame Abtidoon.
Culayska soo fuulaya Iran waa culays aad iyo aad u weyn, annagoo og in waddanka Iran uu aha waddan in badanba cuna qabatay inay saareen, isla markaasna wadaxaajoodkii arrimaha nuclearka ee lixda dal iyo Iran ka dhexeeyey uu hore u socon la'yahay oo lagana gaari la'yahay wax guula laga gaari la'yahay. Waxaa kaloo iyadana meesha taalla saameyn ballaaran oo uu yeeshay dagaalka hadda ka socda Siriya lafteedu. Ma aha keliya gobolka keliya, maaha caalamka oo dhan buu saameyn siyaasadeed ku yeeshay runtii gobolka qaasatan. Laakiin bariga dhexe marka aan usoo noqdo, runtii Sacuudigu wuxuu helayaa awood weyn buu helayaa marka uu xiriirka fiican ee Turkiga oo iyo iyadoon la ilaawi karin laftooda wadanka la yiraahdo ee Pakistan oo hadda iyaga laftooda maal dhawato booqasho ku yimid iyaguna ku yimid booqasho Saudi Arabia ku yimid oo runtii ballan qaadayna amniga Saudiga inaan ciduna ku xadgudbi kareynin waxyaabahaas oo dhani Iran culays saaida ayay ku yihiin oo maaha kaliya tii Mareykanka iyo reer galbeedka ee gobolka laftiisa ayaa culays ku kaga kacaya meesha ay awl cadow banaanka iska eegaysay gudaha mataqana dariskeeda ayaa caqabad cusub kaga kacaysa taasoo runtii Iran dhabar jab weyn ku ah danaheedii ay gobolka ka lahayd
bishii Febraayo ee sanadkii 2022 jiraha uu fadhiyay Iraq Iran ayaa maqaal uu qoray kaga adeeriyay saameynta Turkigu ku soo yeelanayo gobolka intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka aniga oo ah Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa isku soo dubariday oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
intaas aan ku dhaafno barnaamijka Muuraha Islaamka waxaan la socodsiinayay wariyaheena dalka Ingiriiska Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil markana waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha heestaasi sidaan hanka kuugu tolay ee uu ku luqeeyo Cabdi Fattaax Al-Bakri ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Sanadkaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
kogotalay afkaygu ma tabin kare jacayl taariikhda